halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efmyada geeska afrika iyo barta internetka aynu ku leenahay ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa axad 12-ka bisha January sanadka 2020-ka. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada aan idaacadda galabnimo idinkugu hayno waxaa ka mid ah saddex caruur ah oo gaajo darteed ugu geeriyooday xero barakacayaala oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho kadib markii ayeydood oo daryeeli jirtay ay ku geeriyootay qaraxii dhawaan ka dhacay X control afgooya.
laba mataano ah iyo hal ilmo oo kale, saddexdaas ay ahaayeen. ciyaalkan toddobaadkan gudihiisay dhinteen, toddobaadkan toddobaadkii ka horreeyeena waxaa dhintay ayeydood. gabadha ilmaha dhashay waa naafo, waa gabar xanuunsan, marka waxaa u soo shaqayn jiray reerka ayeydood.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa heerka waxbarashada ardayda gobolka waqooyi bari oo hoos u dhacday kadib markii macalimiinta ajaanibta ah ay weerarada al-shabaab dartood uga carareen gobolka.
runtii ardayda way daateen, wax jaamacad u kicin ma laha, wax koos macalin suubin kara ma laha, wax koos dhakhtarnima suubin kara ma laha. ardaydii 160 dhulkay ku dhaceen.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii caalamka.
wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ay ku dhinteen, askari kalena uu ku dhaawacmay saaka qarax miino oo kula qarxay aagga buuraleyda Galgala. maamulka Puntland kama hadlin shilkan, balse sarkaal ka tirsan ciidamada Puntland oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o a da u xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawac soo gaaray askartaasi. deegaanka Galgala ayaa waxaa ku sugan ciidamo tiro badan oo ka tirsan Puntland oo halkaasi loo geeyey inay kula dagaalamaan maleeshiya al-shabaab ka tirsan ee buuraleydaasi ku sugan.
Maraykanka ayaa dalkiisa ka celinaya 12 arday loo tababarayay militariga Sacuudiga, kuwaasi oo lagu eedeeyey xiriir xagjirnimo ah iyo weliba eedo kale kadib baaritaan lagu sameeyey dil uu askari Sacuudiga ah ka geystay gobolka Florida ee Maraykanka. Maxamed Al-Shamrani oo dalka Maraykanka u joogay tababar la siinayay askar Sacuudiyaan ah ayaa bishii Diseembar ee sanadkii hore rasaas uu ku furay fasal ku yaala xarunta ciidamada cirka ee Pensacola ee Florida. wuxuu ku dilay saddex askari waxaana uu ku dhaawacay ilaa 8 qof intii aysan bulaysku isaga toogan. inkastoo 12 askari ee tababarka ku jiray aan lagu helin inay gacan siinayeen Al-Shamrani, haddana qaarkood ayaa lagu helay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqyo xagjira, sida ay ku warramayso warbaahinta CNN. baaritaankan oo ay samaysay hay-adda FBI da Maraykanka ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah ciidamada tababarku u socday aysan soo sheegin dabeecadaha qallafsan ee Al-Shamrani ka hor inta uusan weerarkaasi fulin, sida ay ku warramayso warbaahinta Washington Post. qiyaastii 5,000 oo askar dalal badan oo dunida ah ka socda ayaa waxaa tababar militari oo uga socdaa dalka Maraykanka, iyadoo inta la og yahay ilaa 850 ka mid a askartaasi ay kasoo jeedaan dalka Sacuudi Arabiya.
dalka Iiraan, boqolaal dibadbaxayaala iyo wargeysyada dalkaasi ayaa kordhiyey cadaadiska ay saarayaan hoggaanka dalkaasi iyagoo caro ka muujiyey kadib markii xukuumadda Iiraan ay qiratay inay si kama ah u soo riday diyaaraddii Ukraine laga lahaa. booliska rabshadaha ka hortaga ayaa sunta gaaska ee dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday kumanaan kun oo qof oo dibadbaxyo ku dhigayay magaalada caasimada ee Tehraan, iyagoo ku dhawaaqayay hadhinto kale talisku oo ay ula jeedaan hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatollah Cali Khamenei. wararka ayaa sheegaya in wakaaladaha wararka ee dowladdu ay tabinayeen wararka dibadbaxyada, iyadoo mudaharaadyadana ama muuqaalada lagu soo bandhigayay baraha bulshada. dadka degan magaalada Tehraan ayaa warbaahinta madaxa bannaan u sheegay in booliska ay kordhiyeen joogitaanka waddooyinka magaalada. diyaaradda ayaa burburtay 4, laakiin Iiraan ma aanay sheegin inay toogatay diyaaraddaasi oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof oo saarnaa ilaa iyo sabtidii shalay.
Xukuumadda dalka Liibiya ayaa aqbashay maanta axada xabad joojin ay dalalka Raashiya iyo Turki ay ku booriyeen dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya. Khaliifa Xaftar oo ah nin dagaal hubaysan kala soo horjeeda xukuumadda Liibiya ee qaramada midoobay aqoonsan tahay ayaa isna dhankiisa ku dhawaaqay xabad joojinta. Madaxa xukuumadda Liibiya Fayaz al-Sarraj ayaa sheegay in xabad joojinta ay bilaabanayso saqda dhexe ee caawa, hase ahaatee ay ciidamadiisu xaq u leeyihiin inay iska difaacaan haddii la soo weeraro. Sarraj ayaa sheegay in xabad joojintan ay xukuumaddiisu aqbashay si ay uga jawaabto baaqa ka yimid madaxweynaha Turki Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin. Erdogan iyo Putin ayaa ku baaqay xabad joojintan kadib kulan arbacadii ay ku yeesheen magaalada Istanbul. Xukuumadda Ankara ayaa ciidamo kooban oo militari u daabushay dalka Liibiya bishan Janaayo si ay u caawiso xukuumadda Liibiya ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli. Raashiya ayaa dhankeeda la aaminsan yahay inay si aad ah u taageerto ciidamada General Haftar, kaasi oo ay sidoo kale taageeraan dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar.
Qarax ka dhacay waddada dhinaceeda koonfurta Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba askari oo Mareykana sabtidii, halka ay ku dhaawacmeen laba kale. Howlgalka taageerada gaarka ah ee NATO ayaa sheegay in xubnahan ay howlo ka wadeen koonfurta Kandahaar markii gaarigooda ay ku dhacday walxaha qarxa. Kooxda Taliban ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda maleegada shirqoolka Bamboh ee gobolkaasi ku yaala Afghanistan oo ay ku yaalaan saldhigiyo militari oo Mareykanku leeyahay. Kooxda kacdoonka wadaha ayaa ugu yaraan maalin kasta waxa ay qaadaan weeraro qorshaysan oo loo geysto ciidamada amniga Afghanistan iyo isbahaysigooda la howlgalay caalamiga, xitaa iyadoo wadahadal nabadeed kula jirta Mareykanka. Sanadkii lasoo dhaafay ayaa ka mid ahaa sanadadii ugu dhimashada badnayd askarta Mareykanka markii ay dhinteen ugu yaraan 19 xubnood oo ka tirsan ciidamadooda ee ka howlgala dalka Afghanistan. Iskahorimaadka ayaa waxa uu ugu kacay xukuumadda Washington ku dhowaad $500 billion iyo nafta ku dhowaad 2400 askari oo geeriyootay tan iyo markii Mareykanka iyo isbahaysiga la howlgala ay galeen dalka Afghanistan sanadkii 2001 kadib weerarkii argagixiso ee dhacay bishii September 2011. Inkastoo ciidamada amniga Afghanistan ay sidoo kale soo gaareen 10,000 oo dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira, ayaa haddana shacabku ay la daalaa dhacayaan inay soo gaarto dhibaatada ugu weyn. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku xustay warbixin ay dhowaan soo saartay in ka badan 100,000 oo rayida oo reer Afghanistan la dilay amaba lagu dhaawacay 10 sano ee la soo dhaafay.
Ku bilowna saddex carruur ah oo laba mataano ay yihiin ayaa toddobaadkan gudihiisa la sheegay inay gaajo darteed ugu geeriyoodeen xero barakacyaal ah oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Ehelada carruurtan ayaa v o a da u sheegay in carruurtani ayeydood oo daryeela jirtay ayay ku geeriyootay qaraxii dhowaan ka dhacay X control af gooye. Wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa booqday maanta xerada barakacyaasha warbixintana goor dhowid noo soo diray.
Caruurta geeriyootay oo hooyadood ay naafad tahay ayaa waxa markii hore nolol maalmeedkooda dabari jirtay ayaydood oo ku geeriyootay qaraxii 28-kii bishii aynu ka soo gudubnay ka dhacay isgoyska X control ee magaalada Muqdisho. Farxiye Xasan waxa ay habaryar u tahay caruurta geeriyootay, waxaana ay v o a uga warantay qaabka ay caruurta u geeriyoodeen.
Caruurta dhimatay saddex waaye, baahiyeen u dhinteen, ayeydooda u shaqeyni jirtay, ayeyda ka tuugsani jirtay X control meesha qaraxii maalintii sabtidii dhacay ay ku dhimatay. Abartana way iska xanuunsaneen, nabara ku yaala qaliinaa lagu sameeyey. Abar ilaa iyo hadda way iska dhibaateysan yihiin, waa iska baahan yihiin nocoodo cad rafaad iyo silca kaamkaaneetii ku heesto. Qoftan nabarka hadda kalaba kaniin qalajiye ay u cabtacataa beelacsan tahay. Ninkeedana mar hore soo aaga dhuuntii eebe aheyd, nocoodo waa la iska rafaadsan yahay.
Sidoo kale Saciid Cabdi oo horjooga ka ah kaamka Calafsuga si dhowna ula socda xaaladda qoyska barakacyaasha ay caruurtu ka geeriyoodeen ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen.
Ciyaalkan waxay gabadhu haysatay saddex ilmood, laba mataano ah iyo hal ilmo oo kale. Saddexdaas ay ahaayeen ciyaalkan toddobaadkan gudihiisay dhinteen. Toddobaadkan toddobaadkii ka horreeyeena waxaa dhintay ayeydood gabadha ilmaha dhashay وانافو وقبر حنونسان مركا وحا أسو شقين جري ريركا أييدود أييدود مركا وحا كل متاي قرحي كرد عاي اكس كنترول أيي كل متاي أييدود هالكا أييدود مركا كل متاي داد كينا داد اسعاون هاي أي سنهين داد اسكبرك عيال أو هاد بلاهن دنباني سيلي تو عرفاتسان أيهين قبر وحي ويدي wax wax u doona iyo wax wax u keena way weeydi waxay markii hore ahaayeen ayal ayaydeed in gabadha hooyadeed iyo gabadhan ilmuhu ka dhinteen iyo saddexda ilmood ragba ma weyn intaas ay ahaayeen hooyo haday dhimatay waxa soo haray gabadhi naafada ahayd iyo saddexdi ilmood ilmihi markaa wax wax siiyay waayeen jalbay waayeen cunay waayeen caanay waayeen cabitaan bay waayeen ilmihi markaa saasay labadii mataamahayd ku dhinteen oo hal sano iyo waliba bar meelahaas hal sano iyo wax jiray saasay ku dhinteen labadii ilmood ee mataanahayd gaajay u dhinteen labada ilmood ee hadana waxa ku xigay ku shan bilood joogay oo ka yara ayaa asagana loo waayay caanihi iyo wixii la siin lahaa iyo hooyadii ayadana waxba aan cunayn asagana gaajadii buu uga daba dhintay
ma ahan caruurtan saddexda ah oo kaliya barakacyaasha toddobaadkii aynu ka soo gudubnay siyaabo kala duwan ugu geeriyooday kaamka calafsuga sida uu kala ku waramayo Saciid Cabdi oo dhanka kalena ka deeriyay xaaladda barakacyaasha kaamkaasi ku sugan
centerkan calafsuge oo ugu yaraan waxa ku dhintay labo meel ah iyo hal meel saddex iyo saddexdan hadda baahida u dhimatay lixdaasaa dhimatay toddobaadkan gudihiisi istoofurla toddobaadkii hore waxaa dhintay labo oo qarxi bay ku dhinteen toddobaadkan gudihiisana waxaa dhintay hal ruux oo weyn iyo saddexdan oo gaajo u dhimatay ayaga marka saddexdan ilmo ay u baahibay u dhinteen hadda waxaaba halis ku jiro oo serious ah oo cid wax siinaysa aysan jirin hooyadii kaliya soo hadhay oo ayaduna naafa oo curiyaan ah oo guriga iska hor fadhido marka waxa weeye meesha dhibaato badan baa ka jirta baahi badan baa ka jirta mushkilad badan baa ka jirta waxa dhex yaala haddana centerkii nin dhaawac ah oo gacan ka jaban oo madaxa biro firir ay ka galeen oo asagana maalinkii qarxi ku dhacay oo asagana reerkiisa u shaqeysanay asagana santarkii buu dhaxyaala ilmihi waxa weeye 11 ilmood ilmihi waa iska kor fadhiyaan hooyadii way kor fadhidaa wax wax siinaya male wax daawo u keenin male wax u soo gurman male markii hore waxaa la geeyay isbitaalka Madiino xoogaa duubitaan baa lagu sameeyay waa la soo bixiyay isbitaal kale taa xoogaa dadku yacni maaragtay ay wax u aruriyeen xoogaa daawooyin iyo waxba laga siiyay markii dambe gurigiisa baa la geeyay gurigiisa wax ooga daba tegi ma jiraasna gurigii wuu yaalaa
ugu dambeyntii kaamka barakacyaasha ee calafsuga oo aan saakay booqday ayaa waxa ku sugan barakacyaal tiradoodu gaarayso 500 oo qoys kuwaasay haraysay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah waxaana dadkaasi la ildaran yihiin wax la'aan baahsan oo ay ka mid tahay biyo la'aan iyo hoyxumi halkaasi ka jirta xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan heerka waxbarashada ardayda gobolka waqooyi bari kenya ayaa hoos u dhacday kadib markii macallimiinta aan u dhalan gobolka ay ka baxeen iskuulada ku yaala deegaanada kenya ee u dhow xadka soomaaliya sababo la xiriira weerarada ay kooxda al-shabaab ka geysanayso gudaha dalka kenya siyaasiyiinta gobolka iyo wasaaradda waxbarashada ayaa isku dayaya in ay macallimiin deegaanka ka soo jeeda la shaqaaleeyo oo lagu bedelo kuwa gobolka ka baxaya warbixintan waxa magaalada Garissa ka soo diray Maxamed Faarax Shire
udahan gobolkani hoos u dhac ballaaran ayaa ka jira dhanka waxbarashada iyadoo macallimiinta ugu faraha badnaa ee dalka qaybihiisa kala duwan ka timinda cabsi yargagax fara badan oo galay ay isaga baxeen deegaanada kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya haatan siyaasiinta gobolkani ayaa waxay garowsadeen in ay arrinkaasi kala naqaashaan wasaaradda waxbarashada saraakiisha ugu sareysa gobolkani waxayna isla qaada dhigayaan hab walba dadka gobolkani ku dhaqan waxbarashada u noqon lahayd mid ugu wanaagsan dadka Kenyaanka kala la sinaato Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha degmada Dhaab laga soo doorto ayaa waxa uu ka waramayaa kulan magaalada Garissa ku dhaxmaray wasaaradda waxbarashada iyo siyaasiinta iyo waxgaradka Garissa County
waxaan meeshaas ku imaanay waxaan aad noo murugeeyay dadal la'aanka macnaha imtixaanadii jawaabteedii soo baxay class 8 iyo form 4 natiijadii soo baxday natiijo aad noo murugeysay runtii ardayda way daateen wax jaamacad uu kicin ma laha wax koos macalin suubin kara ma laha wax koos dhaqtarnimo suubin kara ma laha ardaydii boqolkiiba lixdan dhulkay ku dhaceen wixii kalena wax baasitaan fiican maaha runtii arrintaas murugabdoon bay noo keentay waxaan meeshan u imaanay inaan falanqeyno arrintaas sidii loo saxiixo
diiriye bare cabdi waa mudane laga soo duurto deegaanka dhamaajeelay ahna guddoomiyaha guddiga waxbarashada ee aqalka hoose ee Garissa County waxa uu qabaa in isbeddel lagu sameeyo dhanka waxbarashada ay tahay mid bulshada wax badan ka tari karto
2018-2019 waxaan baas marayna oo budget ka aan marayna 2,606 macallimiin in la qoro oo ilaa hadda weli aan la qorin 2019-2020 waxaan baas marayna 300 oo macallin in la qoro intaasna weli aan la qorin ilaa hadda iskuulladii xagga ECD-ga oo countiga ay shaqo ku leedahay ma haystaan macallimiin maadaama macallimiinta aan la qorin ma haystaan buugti iyo instructional materials-kii wax lagu baran lahaa marka waxay nagu qasbaysaa ma aragtay in iskuulladii la xiro haddaan macallimiinta la qorin marka countiyaasha kale sidii Wajeer iyo Mandera waxay ku baxsadeen macallimiinta ajnabiga markii laga soo qaaday security la'aan awgeed waxay ku baxsadeen macallimiinta ECD-ga loo qoray
balse hoggaamiyaha aqliyada baarlamaanka dalkani Kenya mudane aadan barre ducaale dalisha dushooga tuuray wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya oo aaminsan yahay inay gacan bidixin ku hayso gudahan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya
haday noqoto inaan macallimiinta kudi oo secondary-ga bedelan waan bedelayna annaka daalo deek nagu ma dhacayso caruurtaanada 4 sano ayaan iskuul geeyneyna waxaan loo keenayaa E iyo D ani ma ogolaanay caruurta primary-ga way basayaan iskuuladii public-ka iskuuladii private-ka laakiin caruurta markay secondary-ga tagaan meel ay balaalkii maan ma garnay caruurtu way dhacayaan shaqada dawladda aanan lahaystaa waxa maaha macallimiinta aan caruurtaanada u geyno ayaa mas-uuliyadda qaaday shaqada sida hore ma noqonayso annaka caruurtaanada aan geysano iskoolada kale ee Kenyada kale way baasaan sidee ku dhacday caruurta Garissa County iyo Wajeer iyo Mandera inay sanad kasta ay dhacaan marka taas waa mid aan dabagali waalidka baa ogaado hadday noqoto inaan waalidka uu khald ka yahay waalidka khalka saarayna hadduu noqoto inuu macallinka khalka saarayna
agaasimaha guud ee waxbarashada gobolkani sheekh khaliif sheekh isaaq ayaa waxa uu aaminsan yahay macallimiin dheeri oo dugsiyada hoose dhexe loo qoro inay keeni karto tayo wanaagsan oo ardayda dugsiyada sare la tagi karaan taasina waxa uu ku sheegay in dowladaha Garissa iyo Wajeer iyo Mandera looga baahan yahay ina iska kaashadaan hab walba macallimiin dheeri loo qori lahaa
waxba waxba ka horeeya ardayda intay secondary imaanin intay primary class 1 2 3 imaanin nursery way soo maran macallimiinta nursery Garissa 104 waxa way 174 kili meesha looga baahna qariib 800 ilaa hadan marka dawladda county government waxaan ka codsadeena Wajeer iyo Mandera waa la qoree governor Garissa macallimiinta sidii uu degdeg badan inuu qoro iskuulada xuduudada laga soo tago Huluqo Liboy upper part of Lagdera Ijara oo macallimiinta aan wadanka u dhal laga soo qaado ilaa Fafi macallimiinta early childhood qayb weyn bay ka qaadan lahayn maxaa dad wadani oo isku wadankan u dhashay way Garissa County nin labo tuulada uu ka imaada la qor laha waxaan doonaynaa si uu dhaqsi badan inuu qoro hadii kale iskuulada waxay ogeyeen in la soo xiri doono maxaa macallimiinta meesha aan u dhalan waa laga soo qaadaya dawladdan haq bay u leedahay inaan meesha u dhalan caruurtu wax ay barayaan ba hadii la gowracay meesha ma taagnaan karaan
isku soo wada culiyo boqolkiiba lixdan natiijada gobolkani waxbarashada waxay ahayd mid hoos u dhac laga dareemay ardaydii ugu faraha badnayna ilaa iyo haatan waxaa la sheegayaa inaysan jaamacadaha dalkani Kenya ku biiri karin hoos u dhacaasi inta badan waxaa loo dhaliilaya culaysyada dhanka amniga deegaanada hoose ka haysta gobolkan iyadoo dhacdadii ugu dambeysay gobolkani ka dhacday ay ahayd in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dugsiga hoose dhexe ee la seexda ee dowlada sareedo halkaas ay ku dileen 4 arday tiro kale ardayna ay ku dhaawaceen haatanna keentay in tiradii ugu faraha badnayd ee caruur ah ee dugsiyada lagu hoydeeyo gobolkan dhiganaysay ay ka soo cararayaan ayeen dugsiyadii wax ku baranayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Dalka Iran ayaa waxa ka bilowday dibad baxyo waaweyn oo ka dhana go'aanka xukuumadda Iran ay shalay ku qiratay inay si kama ah ku soo riday diyaaradii rakaabka ee laga lahaa dalka Ukraine madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu boggiisa Twitter-ka ku qoray oo ku qornaa afka Faarisiga iyo weliba afka Ingiliishka, waxa uu ku taageeray dibadbaxayaasha dalka Iran. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa arrimaha ka taagan dalka Iran, waxa uu ka wareystay Dr. Xasan Albasri oo falanqeeya arrimaha Bariga Dhexe oo kuna sugan dalka Yemen.
Banaadbaxa kan wuxuu ku saabsan yahay cadaada shacabku ay ka qaadeen raayucaamkii iyo xaqiiqdii ka jirtay dalka Iran oo ay ku saabsanayd diyaaraddii Ukraine soo riday oo markaa dowladda iyo madaxa sarsare ay ka been sheegeen. Marka shacabkii oo markaa isugu soo xoomay qeybo kamid ah xarumihii jaamacadda ay ka dhinteen ardada kamid ah diyaaradda kasakaaka saarnaa oo tacsi u fadhiya ayaa waxay ka war heleen in dowladdoodii iyo hoggaanka sare Iran ay been sheegtay. Dadku waxay diidan yihiin in markii horeba dowladdu ay iska fogeysay barnaamijkaas. Marka labaad, inaan dadkii tacsida xaqa u lahaa fariimaha in loo diro tacsida iyo baroodiiqda aan loo dirin oo laga qariyo barnaamijka. Marka dhowr been oo isdaba gashay ayay dadku ay ka cabanayaan oo banaanbaxa ka sameynayaan.
Waan gartay marka dibadbuxu intuu leeg yahay marka laga eego tirada dadka soo baxday.
Dibadbuxu magaasiisna heerkii dadkii kasoo qayb galay aaskii Qaasim Soymaani waa dibadbax ku eg laba jaamacadood iyo fagaaraha. Marka idaacadaha galbeedka iyo kuwan caalamka kale ayaa xayaysiin u sameeyey marka laga hadlo si guud banaanbaxaas, laakiin nambarku nambar aad u badan ma ah oo magaasiisna dadkii shalay taageersanaa kasoo qayb galay aaskii Qaasim Soymaani.
Waan gartay dhinaca dibadbaxa intee la filayaa inuu sii socdo ay dadku sii wadaan gadoodkan ku saabsan in dowladdu ay ka been sheegtay macluumaadkii ku saabsanaa dayuuradii soo dhacday.
Runtii shacabku aad bay uga naxsan yihiin in mas-uuliyiinta ay aamineen ay maanta been ka sheegayaan xaqiiq iska muuqata oo adduunku inta badan dayax gacmeedka iyo waxyaabahan social media ah duubay iyadaan waxa ku dhacay inay yihiin sawaareed. Laakiin madaxdii sare gaar ahaan madaxweynaha dalka Iran iyo raggii lamidka ahaa inay shacabkiiyoodii ay la rabay inay u yara dhimriyaan inay been u sheegaan taasi lama filaan bay ku noqotay shacabkii Iran gaar ahaan jaamacadda waxa weeye ardada dhibatay macalimiinta manaabaxa ayaga hadda wada waxayna leeyihiin mas-uuliyiintii miiba maanta been noo sheegaya. Marka beentana been kale ayaa ka horreysay waqti badan bay inta nidaamkan qumayni la 40 sano ku dhawaad ayuu been noo sheegayay. Marka waxay leeyihiin mar dambe ma rumayn doono wax ka imaan kara wax ka imaanaya nidaamka sare ee qumayni, waa in iscasilaa madaxa sare ciidanka qalabka jira, waayo waxay ahayd in diyaaradaha shakaabka ah looga digo inuusan duulimaad hawada sare sameyn shiligii sawaariikhda lagu ribayay xarumihii Mareykanka ku yaala dalal.
Waan gartay dalalka reer Yurub ayaa waxay yidhaahdeen waa in dayuuradaha Yurub ay ka fogaadaan ku duulidda hawada Iran. Marka arintaas iyo siday ilaa hadda u dhaqan gashay iyo dhibaatada ay u keeni karto Iran,
hay-adaha qaabilsan duulimaadka hawada aviation-ka la yaqaano ayaa soo saaray go-aamo. Marka Mareykanka iyo Faransiiska iyo dalalka hore galbeeda ayaa waxay dalalkooda iyo shirkadaha dalalka dadka qaada rakaabka waxay uga digeen inay ku baxaan hawada sare ee Ciraaq iyo Iran iyo gacanka u dhexeeya Iran iyo Ciraaq iyo Bargaan dhex, gaar ahaan Qaliiska, gaar ahaan Sacuudiga. Marka waxay uga digayaan duulimaadkaas khatara kasoo wajihi karaa sida diyaaraddii Ukraine oo kale inay ku dhacdo. Marka taana waxa weeye waa dadaal dheeraad ah, hadda wax khatarad ah oo markaa dagaal ama sawaariikh socota ma jirto. Laakiin maadaama Iraniyiintu ay ka been sheegeen diyaaraddii ay soo rideen, waxaa dhici karta in diyaarad kale shacab ah oo Canada ama Mareykan ama Faransa ka timid oo hawada sare ku socota oo shacabayba in la soo rido. Marka taas bay uga digayaan, waa fariimo ay dadka uga digayaan.
Waan gartay ugu dambeyntii Amiirka Qatar baa booqasho ku yimid, maxay ka wada hadlayaan Amiirka Qatar iyo madaxda Iran?
Barnaamijka uu Amiirku u baxayo waxaa ugu weyn barnaamijkii bilkan Qaasim Soleimani iyo saameynta uu ku yeeshay Bariga Dhexe, gaar ahaan xiriirka Mareykanka iyo Iran. Marka waxaad moodaa sida caadi ahana marka Amiir noocaana baxo waxaa la suureysan karaa inuu fariin ka wado dhinaca Mareykanka galbeedka, waayo Qatar waxay noqotay uunto isku xirta Iran iyo rad galbeedka, gaar ahaan Mareykanka. Marka hadda fariin lama sheegin, laakiin waxaa la yidhi barnaamijka bilka Qaasim ayuu kala hadlayaa iyo saameynta ka dhalatay dabcan kulley. Iran way arsatay laakiin arsigeeda waxaa karaamo tiray diyaaradan hadda soo dhacay la soo rogay. marka barnaamij guud oo waxaa jira gobolkan Iran iyo gaar ahaan Ciraaq iyo Maraykanka uu amiirku rabaa inuu xoogaa yara dejin ku sameeyo xaaladaha hadda ka cabsan ee xisbaha taagan.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Xasan Albasri oo falanqeeya arrimaha carabta iyo gobolka bariga dhexe oo isagoo Yemen ku sugan u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o eda ee toddobaadkan. dhowaan wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in 75% tiro ka badan caruurta Soomaaliya aysan aadin iskoollada duruufo badan oo ku heeran oo ay sabab u tahay arrintaasina ay jirto. haddaba wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Goodax Barre ayaa anigiyo dhegeystayaashaba su'aalo wuxuu uga jawaabayaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Mudane wasiir, soo dhowow, aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinaynaa.
aad iyo aad waa mahadsan tahay Zahra. aad iyo aad
waa tahay. bal ugu horreyntii haddii aan ku weydiiyo dhowaantan, waxaad ka sheegtay shir ka dhacay dalka Jabuuti in tiro ku dhowdhow 70% ilmaha Soomaaliya aysan waxba baranin oo waxbarasho heer aasaasiya aysan lahayn. maxaad ku salayseen tirada intaasi la eg oo ardayda ahayn waxba baranayna Soomaaliya ilmaha?
waa mahadsan tahay. waa runtii arrin meesha ku jirto ummadda Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed dhammaantood inay ogaadaan ay muhiim tahay. muxuu ahaa waxaana horyaal waddan ahaan ayay kamid tahay ubadkeenna in sababuhu ay doonaanba ha noqdaan inaysan waxbarashadii fursadii waxbarashada aysan haysanin waa xaqiiq jirta. wasaaraddu muddo dheer waxay isku taxallujinaysay in aan ogaano xaaladda dhabta aan ku sugannahay dhinaca bahda waxbarashada. haddaan nahay waxaa xaqiiqa caruurta Soomaaliyeed da-dii waxbarashada dugsiga hoose dhexe gaartay iskuul aanan tegin. sababtu waxay doontaa noqoto waxay ku qiyaasnay qiyaas dhaban ay u dhowdahay in 77% aysan iskuul aysan wax baranin. sababuhu wax kala duwan ay noqon karaan.
waa garta, maxaa ka mid oo ugu muhiimsan aad ogaateen?
sababahu waa aada u fara badan yihiin. masalan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a in tayadu waxa macnaha tirada iskuulaadka aada u yar yihiin marka loo fiiriyo muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa dadka inay tagaan ay tahay caruurta inay tagaan ay tahay populationkeena qiyaastii waa laba jibaarmay. iskuulladeena muddada dheereed colaadan waddanka ka socotay wax kuma soo kordhin. muxuu ahaa marka infrastructurekeena wax kuma soo kordhin, dadkina way fara bateen. marka sababta ugu weyn horta taasay noqonaysaa. sababta labaad oo xigta waxa weeye dowladuhu ama ha ahaada midda federaalka ama ahaada midda maamul goboleedyada iyo degmooyinka waxbarashadu bilaash ma aha saa ka warqabtaan. colaaddu waxay keentay in waxbarashadu ay noqoto deeso. marka fabliskii ma awoodaan inay caruurta iskuul wada diraan. kasoo qaba faamiliga leh muxuu ah 5 caruura ama 6 caruura dakhligooda bishii oo dhan uu yahay $100 $150 hadduu cirku ahaado inay caruurta u wada diraan macquul ma aha. dhaqaale ahaan dadkii uma suurgelayso. marka fakhriga taa waxaa kusoo koobi kartaa fakhrigu wuxuu keenay in caruur badan ay runtii guryaha joogaan. sababaha kale waxaa kamid a in colaadan daba dheeraatay muxuu ahaa dowladihii waxqabalahaa ay adkaatay in hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowladda federaalka ay adkaatay in muxuu ahaa ay gaaraan meelihii iskoolaadka looga baahnaa. sababta kale waxay noqonaysaa dhaqaalihii la gelin lahaa dowladdu levelkay doontaa noqoto ta federaalka ta muxuu ah maamul goboleedyada dhaqaalihii la gelin lahaa muxuu ahaa waxbarashada in muxuu ahaa amnigii kula tartamay oo dhaqaale badan amnigii galaayo waxbarashadii markaa dhaqaale yar uu galaayo lacagaha publica sababuhu sidaasi u fara badan yihiin. Laakiin hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay dowladda muxuu ahaa maamul goboleedyada, iyo hadday tahay dowladaha hoose iyo muxuu ahaa degmooyinka, rashada haddaan wax laga qabanin wax badan oo wadankiina ka halaysan wax badan lagama qaban karo.
Marka maxaad u raacdeen wadadeed u marteen in la helo tiro intaas leeginaysan iskoolada aadan ilmaha?
Waxaan sameynay surveyan sameynay fuulaadka qaarkood waxaa arkaysaa xataa kuwa hadda wax lagu barto meelaha qaarkood fasal loogu talagalay 25-30 meelahaas loogu talagalay, hadday cirku ahaado 35 ayaa waxaa wax ku dhigto 120. Marka meesha 120 class ay fadhido deegaankuna uu yahay kasoo qabo degmada Madiino kale, waxaad garanaysaa marka inta guryaha joogto. Marka sareen sameynay familiska inta iskuul dhigato iyo howlahaas waqti badan nagu qaatay. Marka conclusionka dhigo, yani gunaamiska aan gaaray kaasoo noqda.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa qadka ku jira intooda badan ama gebigoodaba wada arday ah haddaan iraahdo. Waxaan jeclaan lahaa marka midka ugu horeeya oo isla dalka aad joogtido Turkiga inaan siiyo bal fursada iyo khadka. Soo dhowow magacaa ku bilow iyo su-aashaada adigoo maaragtay soo koobaya.
Asalaamu calaykum. Marka hore waa ku salaamay walaashay Saaro iyo wasiirka Goodax, aad idin salaamay. Wasiirka, waxaan rabaa inaan weydiiyo, wuxuu ka dhawaajiyey in dalkeenna ay ka jirto dhalinyarada ama ardada da-da waxbarashada gaartay inaysan waxbarasho mataqaanaa la wada dirin, taasoo culays ba-an nagu hayso. Wasiirka, waxaan rabaa inaan weydiiyo, wasiir, waxaan ka mid ahay aniga iyo boqolaal arday oo waddankan Turkiga ku sugan arday waxbarasho la-aan ay ku hayso. Waxbarasho la-aan markaan ku leeyahay, waddankan uma aanan imaanin inay scholarship na siiyaan oo annaga aan ayaga codsi a u dirsan umaanan imaanin. Waxaan u imaanay arday rabta inay diyaariso Masar, hadafkooda iyo hiigsanayeenna ay ka mid ahayd inay Masarkooda iyo mustaqbalkooda intay ka dhamaystiraan. Then ardadii waddankan joogtay mushkiladda ugu badan ay haysato waxaa ka mid ah in la yiraahdo maalin kasta liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay waddankiina waxaa laga doonayaa inay wasaaradda soo dirto. Waxaa culayskaas badan u haystaa arday badan oo waddankan joogta oo aan ka mid ahay. Waxaan dalkan ku suganahay muddo 2 sannadood oo maalin kasta hadba rajana la gelinaya. Bishii Juun ee hadda lasoo dhaafay sanadkii 2019 ee waxaan ugu wargeliyey ilaa bisha July dhammaadkeeda in la helayo liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay sida York iyo Norsheg. Ilaa hadda lama soo gaarin. Hadda waxay maraysaa bishii January 2020 sanadkii 3-aad ee bilaabanayo waxbarasho inta kuma joogo. Wasiirka, marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mustaqbalkayga aan ku aaminay in aan waxbarasho iyo problem badan darteed aan ku soo maray inaan dalkan ku imaado, ma wuxuu ku dhammaanayaa in aan waddadan tahriibka ee Greek inta maro aan Yurub mataqaanaa aan nolol iyo mustaqbal ka raadiyo? Sababtoo ah waalidkii wax isoo baray aan agtooda kusoo barbaaray oo 12 sannadood oo saddexe sare ama taqaana agtooda kusoo dhigtay jaamacadda aan kusoo dhimay, maanta inaan ku laabto agtooda kama cuni karo. Maxaa la dhihi jiray xabada canjeerada hooyo dubaysa. Culayska ugu badan ee naga haysta waddankan Turkiga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee aad mas-uul ka tahay maxaa diidan inay wax ka qabato oo hadda kusii socotay muddo 2 sannadood annagoo og 70 arday in la yiraahdo hore waxbarashada la idiin fasaxay, 70 kii ardayna ilaa hadda waxbarashada aan loo fasaxin oo problemkii culayska annaga ay nala qabaan arday ka mid ardadeennana inta tahriibeen ee badda ku dhinteen oo liiskoodu cad yahay hay-ad waxbarashada waddankan Turkigana uu yaalla macnaha wilaata ardada dalka waxaa lagu keenay in ay yihiin si scholarship lagu keenay hay-adana keenta amaasada wasiir.
Waa maadsan tahay. Horta labada mawduuc aad ay u kala duwan yihiin. Mawduuci waraan ka hadlahay waxay ahayd caruurta dugsiga hoose dhexe, waana meesha tacliintu ay ka dhisanto oo asaasiga ah. Meeshaas haddaan dad jirin, waxbarashadu tayo iyo tiraba haddaysan jirin, waddankaas waddan naafsan ayuu noqonaya. Meesha aan ka hadlahay hore taasi ahayd. Laakiin arrinta oo dhegeystuhu ka dhawaajiya arrin jirta weye, muxuu ahaa waddankan keliyana kama jirta, adduunka oo dhan ay ka jirtaa, waxayna salka ku haysaa sida waxbarashadeenna loo soo agaasimo. Waxbarashadeenna muxuu ahaa waddanka intii uu dagaalku ku jiray waxaa abuurmay muxuu ahaa jaamacado aad u fara badan, 138 jaamacado. Waddanka Ingiriiska jaamacadaha ka jiro dhan waxaa la yiraahdaa 130 jaamacadood weye, annagaasaa arkaysina 138 maxay. waxaan la tartamaynaa jaamacadaha tirada marka la yiraahdo wadamada aad u faraha badan dadka populationka badan leh. Jaamacadahaas tayadooda iskama wareysanayna, aadan ula soconaa. Qaarkood runtii tayo la tilmaamo ma laha. Waana sababta keentay in adduunkii ay yiraahdaan Soomaaliya dadka ka imaanaya dad waxbarashadoodu dhisan tahay maaha, shafka gacanta laga saaray. Annagana ma awoodno inaan nidhaahno kulligood waa jaamacado jiro oo fiican hal la ictirafo, ma awoodno. Maxaa yeele waan ognahay inaysan xaqiiqdu taas ahayn, adduunkuna waa ogyahay. Marka taa daawadeedu waxay noqotay marka in aan dib isku saxno. Waxaanu samaynay guddi la rabo in accreditation siiyaan jaamacadaha iyo brogaamyada ay dhigaan. Criterion waa loo sameeyey jaamacadaha lagu kala qeybo. Ardada hadda jaamacadahaas aan sheego faraha badan dhigato, jaamacada Runa iyo jaamacad Been intaba way iskugu jiraan runta marka la hadlo. Kol dhoweed daraasad aan samaynay, kormeer aan samaynay, iskuul walba aan kor tagno, waxaad arkaysaa iskuul elementarna le oo elementariga le oo intermediateka le oo high schoolka le oo jaamacad leh oo kulligiisna hal villa ah. Dadka kaa ka soo baxay markay adduunka tagaan inaysan meel caadaynin way iska caddahay. Marka hadda gacanta waxaan kula jirnaa in arrintaas la saxo si adduunka aan ula jaan qaadno. Guddigii sixirahaa waa dhammaystirnay. Meesha hadda uu dhegeystuhu sheegay York la yiraahdo ayaa usoo dirnay in training siyaar la tababaro. Saameyn weynna way yeelanaysaa oo wax sahlan maaha. Waxaa la qiyaasaa inay ilaa adigu mataqaana 4,000 to 8,000 oo arday jaamacadaha saddexan sheegay ay ku rejistar garaysan yihiin. Markaan gacanta la galno niraahno jaamacadan way jirtaa tanna ma jirto, daqiiqadii waxaa soo baxayso in arday badan oo hadda isku haysta inay jaamacad haystaan ay ogaan doonaan inaysan jaamacad haysan ilaa yaraan.
Waxaan rabaa hal mar daajo ogolaan karto wasiirka inaan su-aal mataqaana aanan badnayn weydiiyo wasiir. Saddex sannadood aan ku dhahay waddanka anado ku sugana waxbarashaa mataqaanaa naawilayaa inaan dalkan kasii dhamaystiro, arday iramidana way jirtaa. Timeka ilaa inteen qalbiga u sheegi karnaa, xataa runta in aan qaayimo diyaara unahay oo ah jaamacaddiina lama aqoonsane si kale mataqaanaa waxaan dhihi jiray mustaqbalkiina u dhisa labaatan jiraan aan dhalinyaranahay inaan baaj bilowno, mushkilad naguma hayso halkan aan ka bilowno. Haddii aad tiraahdaan jaamacaddiina lama aqoonsano, ilaa intee in la eg yaan dulqaadan karnaa oon aamini karnaa wasaaraddeen waxbarashada inay inoo maqan tahay annagoo og saddex sano oo hadda dhammaatay ay wasaaraddii ka horreysa culayska jira inay taagan tahay oo ilaa hadda wax ka soo naasacad aysan jira ilaa intee sugi karnaa macna aba maafa.
Ma raba inaan maalin aan sheego, waa qiyaasi karaa muxuu ahaa dhibta siduu yahay, laakiin inaan hadda maalin aan halkan ka baahiyo ma rabo. Laakiin waxaan hubaa inaan hawshaas gacanta kula jirno maalma aan dheereyn waqti aan dheereyn bilo gudahoodna ay miradhali doonto. Laakiin haddaan ku yiraahdo maalin hebel ay noqonaysaa xoqo, waa waxay egtahay waxaan fikir fiican la gelinay.
Waa tahay dhegeystaha kale aan u gudbeynaa si aan waqtiga u beeqaamino oo kaga jira dhinaca magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka may maqashaa?
Si fiican
waaye, hore u soco su-aashaada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Saare waa salaamantaa adiga iyo wasiirka, waa idin salaamayaa. Sidoo kale VOA waa uga mahadcelina fursadan ay siisay. Waxaan rabaa inaan saddex su-aalood wasiirka weydiiyo. Su-aasha koowaad, wasiir, waxaa la sheegaa inkastoo aanan xaqiijin karin saxaashaha statistikadaas, in 70% wax ka badan caruurta Soomaaliyeed aysan aadin goobaha waxbarashada sabab walba ka wasaarad ahaan soo halkaas in kagama muuqata halisa in nabadiidka ay ka faa'iidaysan karaan maxaasida kaga qorshaysan. Su-aashida koowaad. Su-aasha labaad, waxaa jiray barnaamij la yiraahdo Go to School, kaasoo 1,000,000 oo caruur Soomaaliyeed loogu diriyay goobaha waxbarashada ama iskuulada, oo ay bilowday wasiirad Maryan Qaasim xabigii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh. Xaggee ku dambeysay fikradda barnaamijkaas? Ma wasiiraddii ayuu la dhacay mise weli waxba ka shaqeeya? Su-aashayda saddexaad, 12 bisha Juun 2019 sanadkii hore, wasiir waxaa degmada Baardheer ka dhagax dhigtay dugsiga tababarka macalimiinta Soomaaliyeed maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, weli hawshii waxba kama bilaaban. Maxaa hortaaga dhammaystirka mashruucaas? Saddexda su-aalood aan qabay, wasiirka waa uga mahadcelinayaa dadaalka iyo dhiigga cusub uu kusoo kordhiyay wasaaradda ama waxbarashada guud waqtigii yara wasaaradda joogay. Saddexda su-aalood aan qabay, Saar.
Waa mahadsantahay.
Zaar, waa mahadsantahay. Dhegeystaha aada u mahadsan yahay, waa su-aalo aada u wanaagsan. Su-aasha u dambeysay oo Baardheere, haddaan ka bilaabo, Baardheere iyo Beledweyne iyo Xamar سدح ذا هو حلقة بسايا معهدية صار معلمين الدكسية ذا هو سي الدكسية ذا بح كحمر وحن قندونا سيدا عن عبد الكوكوة نود هو هالدكسي معلمين قبلها كلية صار معلمين قبلها كلية صار أيون قندونا وها كوا كلنا رجية قبلها وأفرنا عندورا قصد اللي قاله هاي معهدية بس يو مدجر وكفرن هدا ورمادي وشقيه يو مدها الجيس كفرن انتبه وجدير ذو إن معلمين تيال ودكسيل هو صدح صو صاران وحبر مركا تاس كلية لها وحبر الشدة سيدا كلية وحبر الشدة جامعة ومدة يجن وحي صو صاريان معلمين تدكسية دكسية صار قرشو مرت معلم كتغطى يينا وقاس مسوها كواس عن رجح دجني يجن ديزاين كي بسمها وردة مادي قندراس كي حد إن لبشيو أو منطقة الغطر كما أو لبشو أي نقانسا سنت كان جديد زادي إلى يرادو وشقين طبعا أرنت اللواد مسوها أتكلم هذا الشيء مسوها بقولك طلعتن يروح كبر عن أرضي ذا دكسية ذا هو سد حجاري عروت جاري بجانب نبديتك طبعا كي أنا أخبره وإنه قرن أهم وهو كان بدايته يحي إنه كبيره محوها نمام جدك نبديتك تاكلية معها ودن عندك كيسو أخبرن مر والبر وديبو جوك marka waxaan oo qorsheysan waxa weey muxuu ahaa in tal gabxo wasaaradda labada shaqo oo ugu culus marka laga soo reebo maalin walba shaqo joogtada u taalo waa in ardaydu ay korodo oo tiradu korodo qorsheheenu hadda waxa weey 3 sano soo socota inaan 1 milyan oo arday oo cusub ee iskuulaadka systemka ku soo biiraan qorshe fiican aan noogeliyaal oo taa muxuu ahaa inaan ku sameyno ay tahay tala xiriirta marka su'aashaada kale oo taa la xiriirto ah intay ku dambeysay go to school iyo halkii milyan oo hore loo bartay maaneystay halkaas milyan hore loo bartay tilmaameystay runtii fikir fiican u ahaa laakiin budhig waxa uu ahaa macallin in macallin mushaarafiyo mar hadii macallin la helo inta kale waa la helay ayuu fikir ku ahaa runtii macalinkii mushaar waa la siiyey laakiin mushaar ku filan maahay wuxuu ahaa kun macalina waxaa la siiyey $100 waa la socotaa $100 yacni macalin maanta tayale laguma gadan karo marka mashruucaas runtii miro badan ma dhalin wuun soo afjarbay oo hadda mashruuc shaqeeya ma aha hadda waxaan rabnaa inaa haddii eebba idmo ma aha keliya macalinka wax keeno ardayga inuu bato infrastructure ka horeeyo waa in horta class jira waa in nabad jirtaa waa in waalidkii uu dhaqaale helaa oo ilmihii uu iskuul ku geyn karo marka qorshe runtii ballaaran oo weyn oo aan saddex sano soo socoto qorshaha wasaaradda ah ayaa jiro oo aan isleenahay waa miro dhali karaa xataa haddaan gaabinana wax badan ma gaabin doono
way waa tahay waqtiga maadaama uu aad noogu yar yahay dhegeystayaasha su-aalahooda inay soo kooban ayaan jeclaan lahaa adigana si kooban si aad ugu jawaabtid bal haddaa aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in muddo aad u dheer dhibaato ay ka taagneyd manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe sare ee soomaaliya oo cid walba meeshay doonto iyo waddankay doonto ay kasoo qaadanaysay hadda ma sida horeytu ahaan doona manhajka waxbarashoee dalka iyo hay-adihii horey u jiray kuwii laga qaadan jiray mase wax midaysan oo dowladdu ay maamusho ayuu noqon doonaa oo aad dejiseen oo la hubo
manhajku sidii hore ma ahaan doono waxaa ilaahay suura geliyey in 47 manhaj oo laga soo kala amaado sida adiguba sheegtay adduunka oo in hadday tahay wadamada dariska iyo hadday tahay yemen iyo masar iyo mataqaanaa meel walba
sudan
sudan iyo meel walba laga soo amaahday maanta waxaa noo suuro gashay inaan midayno manhajkaas muxuu ahaa fasalka 1 ilaa fasalka 8 sanadkii hore sanad dugsiyeedkii hore sanadka 1 sanadka 4 ayaan suuro gelinay in la mudeeyo buwaatiisamanhajka hore sanadkan iyadana waxaa noo suuro gashay inaan dugsiga fasalka 5 ilaa fasalka 8 isna aan midayno هل مليون يأفرتن كل أبوك أن عن طبعاً هي طبعاً بوقاتي معلمين متقعنا استعمالها ينسي وبيجان منهج كاس وإلا بقول يكونن كل أبوك جاريس مك حدا أنت وحوي وفصل كود فصل جداد وتميز عدي أنفسه قين وحاي قبان هوها معمولته إن الباب ذا لوشرة ومنهج كاس إن أفصومالي وكوكورية هاي بوالتي سوى ديار وعين الغشقية منهج فصلك سقالات إلى كلابية طمانات حد أيا قعنت الغهاية إلى سطن يسديد خبراء أيا حريسا وحتى عن مجالة أركين وملك حريسا كنت لقلكم وحاوي إن بش صوصة إبريل وصوصة ماذا سيد أبعادي يوحي اللوغ الدراء ومتقانا سنتشير
أنا منهج كأرنت إذا حتى كدولة وحاجرت إن ما ملها دوّدن كإكهانا قادين أو دولة فدرالة أي تهي دولة دان ولي وحام وقتو سيدا وزارة دادل لها إن مركي نقطة وحبرشادة إيو إن قبل هذا آد ربطان إن معناها سيدا آد ربطان وغو يريسان امتحاناتك إن أيان لوتواتي إكاد عدي إن فديحاد دي إهد إن امتحان وبحي حتى مركا إن تن معمول قبلتي ذا أيه قال فتركودا دستوريا أما بشرع جسد وقبصو حق وملهن إنه وحبرشة ذا معمول قبلتي ذا معمولان مسة أدينك أيه قعنتك هاي نسانو وزارة دي وحبرشة ذا شرعيا.
سيدا إذا بقى مره دي فدرال سيستم اللي يرادو وحا نظامك وتلقلك يا فدرالك يعني حبينك ما بسمه وإن لقول شيء وفدرالك دول ذا بحيو dowladda maamul goboleedada xubinta ka ah waa inay ku heshiiyaan si hoosh loo qaybsanayo manhajka adduunka sida lagu yaqaano wadamada federaalka manhajka dowladda dhexe ayaa ku hayso maxayna hadii maamul goboleedada walba manhajkiisa balaa wadanku isku jaah uma jeesanayo saasay tahay anaga waa kala darnahay runtii wasaaradda ahaan baahdan waxbarashada buuqan federaalizmka iska qabsadka runtii aad ayaan وغن نوات قبنا واجرتا محوها مامل كان منتلان إني سن حدا منهج كان حتى عدا عن كعب الله يغو كممد أحا رنتي عنا الوزارة دعوة عن سن هاي إني كممد نقضا لكن وحيقوا عنكو قار إني سن كممد نقض في أدونكو أقيم مايو في أدونكو أقيم مايو وحبر عشرة ودن كاس وإن أجرا امتحان سنترالة ومركا دولة دلحاي قادو في أدونك يرادان ودن كان ليفل قاسم جوجا. مرف ما مقبلات كبنتلان إنسان كأهين وميريسينيا. مناش كي كم ميريسينين امتحان كي كم ميريسينين سياسة دي كم ميريسينين قشاع جودي كم ميريسينين بنتلان وعن رجينا نعيقنا هنا يصابيران دي أبين.
واي هاي. إن هالكاس أنا وجود من التاس لجستها حجة هدانسية بالخط كا كجرا سنة سولو ولا المقعانو كبلو.
لا احنا رحيم كان عليكم عن طلاب كاتو ملعيد ومحمد عبد الله محمد جوه الصومالية وحرر بعينه ويديو ويصير قول احبره هذه الاخبار قولوا عنه ماذا علينا والسارد واحبر شوية تعليم في السارد وانا من السنة هاي ليه حدا رباها عندهم بيه وغا قرص وقع بي قوالة تجي عيلة هذه الاخبار شوية الصومالية يا ابن مهلنا وهي نمبر وان قطع هاي منهج فيه هذا قرل وقع بيه waxaan raamarkayna weydiiyey su'aasha wasiirka arrimaha weydiiyey kood waxa waaye baan ognahay Soomaaliya hadda waxa ka jira ADB daban ama barakacayaal gudaha ku barakacay ilmuhuuna ay san fursad u helin inay wax bartaan ama ay manaahijtii ay galaan sababtay si weyn ay tahay waxbarashadii oo lacag ah meel kasta hadii wasaaradda ma u qorsheysan tahay inay sameeyso dadkaas ADB yada ku jira ama aan ka bixi karin iskuulada waan ognahay inay meelaha ugu weyn oo ay ka qortaan adana kooxaha nabadiidka ama kooxaha muqaadaraadka ka shaqeeya labaduba oo amni darrada qayb weyn ay ka qaataan ilmaha waxbarashada fursada ah haddii iskuulkii wax la'aan looga dhigo waxay la sii hardamayaan adana suuragal u ahaan inay ay galaan iskuulkii oo aysan waxa sababtoo ah nolosha caadiga ah ee cuntadii sameysan wasaaradda marka waxaa la inay u qorsheysan tahay inay sameeyaan college cunuga si suura galiya inuu wax barto una noolaado salaahan
waad weynta waqtiga aad noogu yar ha ku jawaabo wasiirka ku jawaab waqtiga aad noogu yar
waa dhageystaa runtii waxaan uga mahadcelinayaa sidiisa saliibka ah oo runtii uu asiibay musiibo weyn oo wadankeena haysato waa xaqiiqo jirto laakiin waxaan rabaa si kooban inaan u iraahdo waxbarashadu adduunku meeshay doontaan noqoto waa in la maalgeliyaa dowladuhu waa inay maalgeliyaan annaga dowlad ahaan markii xukuumaddan hadda aniga aan ka mid ka ahay markay ay imaanaysay budgetka guud ee waddanka waxbarasho waxay ka ahayd dhibic lix ayay ahayd xataa ma dhammayn hal percent hal percentage ma dhammayn maanta waxay maraysaa sagaal sanadkii horreeyey almost saddexay tagtay sanadka ku xigay shan iyo xoogo ay tagtay sanadkan waxaa weeye muxuu ahaa sagaal iyo jajab way fiican tahay laakiin marka taa loo fiiriyo waxa baahida ay tahay xataa ma dhammaa boqolkii toban baahidii boqolkii toban ma kofar garayno maxaa yeelay dhaqaal caadi ahayn ayay waxbarashadu u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay jawi degan oo xasiloon oo dadka canshuur laga qaadi karo oo la maalgeli karo waxbarashadii daa sababta marka ay muhiim u tahay in ummadoo dhan ay ka qayb galaan xasilooni in lagu soo dabaalo waddanka si waxbarashada ay kor ugu kacdo kaalinta markaan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed taasan ka wada waxaa la rabaa in nabadda ay hagaagto si canshuur loo qaado canshuur markii la qaado in la maalgeliyo waxbarashada waxbarashadoo keliya maahan caafimaadka la maalgeliyo waxa bulshada dhan la maalgeliyo marka waa run dhageystuhu waa saxan yahay laakiin meesha loo dhimanayo waa dhaqaale dhaqaale shisheeye ku siiyana meel laguma tago hadda waxbarashada dhaqaalaha galo ee shisheeyuhu bixiyo wuxuu shanjibaar ku yahay ta dowladda soomaaliyeed ay geliso saasay tahay baahidii ma dadi karno boqolkii toban baahida runta wax dadi karo markii muxuu aha dadkeenu canshuur in laga qaado ay bilaabato laga gudbo canshuurtan keliya furdada iyo airborka asxama waddankao dhan uu fiirsanayo marka intaa laga gudbo ayaa waxbarashadii loo soo jeesan karaa aadan oga xumahay runtii intii hore indhahaygu runtii kuma sii jeedin waxbarashada laakiin markaan wasaaraddan tegay runtii hurdo iyo hoyaad ayaan ka tagay runtii calool xumo waxaad arkaysaa yacni masawirka dhabtaa ayaad arkaysaa hadday tahay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta saraba daawadeeduna waa in ummadda soomaaliyeed ay baraarugto ay yidhaahdaan ummadan waxbaranin meel ma adig weligeedna dhib kama baxayso weligeedna rafaad kama baxayso marka waa inaan usoo wada jeesanaa annaga xukuumad ahaan runtii waa dadaalnaa oo dadaal aad u fara badan waa gelinaa laakiin waxaan aaminsanahay kuma filna inay baahida daboosho
waa tahay ugu dambeyntii hadda dadaalka aada wadaan maadaama qaylo dhaan intaan la eg aada soo saarteen oo wasaaraddu ay leedahayba toddobaatan iyo siddeed boqolkiiba laba iyo labaatan keliya marka laga reebo maahan oo xataa qaarkood xaalado kale ku jiri kara ilmaha ma aadaan iskoollo maadaamaad tiraahdeen maxay tahay hadda wax qabadka aada samaynaysaan oo la dhihi karo wasaaraddii waa looga fadhiyaa ama waa laga heli karaa
hadda waxaa noo qorshaysan saddexda sano soo socota inaan dhisno siddeed boqol oo iskuul oo laga dhiso dhulka ka fog magaalooyinka waaweyn taa waxay caawini doontaa in hal rugni oo ah klaaskii oo yaraa in klaasyadii la badiyey waxaa kaloo wadnaa oo kamida in tayadii kor loo qaado oo iskoolaadka wax loo xisho ay noqdaan macalinka hadday tahay iyo hadday tahay manhajka iyo hadday tahay kormeerka laftirkiisa in la hagaajiyo waxaan weli dhiirigelinaynaa oo aan rabnaa inay weli hawsha ay kaalinta ay u qabtaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed dadkan sida brivateka u shaqaysto waxaan rabnaa inay sii wadaan aysan kaalintaas aysan nagu soo furmin iyadana waa qorsho kale iyo siyaasad kaleo wadno marka dadaalo badan oo noocaas way socdaan oo runtii socdo in macalimiin cusub lasoo saaro oo dhalinyaro ah oo aqoon u leh yacni gudbinta aqoonta iyo manhajka wuxuu yahay runtii dadaal aad fara badan oo saddexda sano soo socota haddii eebba idmo socon doona ayaa socdo
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga mudane wasiir waad
mahadsantahay
guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena waxaa toddobaadkan marti noogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo sheegay in 75% tiro ka badan caruurta soomaaliya aysan aadin iskuullada daruufo ku heeran aawad barnaamijkiina waa naga intaa dhegeystayaasha iyo martidaba waan u mahadcelinayaa intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay sahra cabdi axmed ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna heesta waa guuray iyo fanaanka axmed naaji sacad nala dhegeysta
kaasi fanaanka axmed naaji wuxuu gebageba u yahay idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen casha ibraahim aadan cashacuudi anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista bashiir adiikar cabdullahi tan iyo kulanti dambe nabadgelya
Gar kis maha kuge